Ja, da skal jeg lese dagens tekst. Den står I Matteus 28, 16-20. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet, der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Slik lyder Herrens ord.
God søndag. Dere ser så sommerklett ut I dag. Og jeg har satt på meg indiaskjorta. Denne god I varmen, da den nærmer seg 40 grader. Jeg har vært engasjert I misjon I India og Bangladesh hele mitt voksne liv. Etter at jeg hadde fullført studiet på Landbrukshøgskolen på Ås, så ble jeg utfordret til å være med på et misjonsteam til Bangladesh I 78. Og vi var på besøk I en fattig landsby, inni en teplantasje faktisk, og det var første påskedag, og jeg skulle tale. Jeg husker godt at jeg beskrev hvordan Maria Magdalena løp fra graven, og fortalte at graven var tom, og at Jesus lever. Det var og budskapet vårt. Fra den dagen går det en stafett fra person til person og fra land til land med denne nyheten. Og I dag vi her for å gi stafettpinnen videre til dere, sa jeg. Paulus skriver, «Hvis ikke Jesus stått opp fra de døde, så vi de ynkverdigste av alle mennesker.» Men så fortsetter han, «Men nå jo Jesus Kristus stått opp fra de døde.» Ja, der kom det et bilde, ja. «Denne påskedagen...» var det dåp, og flere fra landsbyen ble døpt I en grenseelv til India. Og det ser ut som en liten bekk, for det var I tørketida, og de står med paraplyer, ikke for regn, men for sola. Og det som gjorde sterkest inntrykk var å se en fattig enke med hennes datter bli døpt. De sto der I de eneste fillete klærne de hadde, I evangeliet. Det gode budskapet hadde nådd de fattigste. Og jeg husker at de strålte av glede, om det ikke synes på dette gamle bildet som tatt med Instamatic-kamera. Jesus har stått opp og lever, det gode budskapet. Men hva oppdraget? Gjør alle folkeslag til disipler. Navigatørene utgav en bok med titlen «Disciples are made, not born». Og det sant. Vi blir gjenfødt I dåpen, men vi må gjøres til disipler. Det misjonens oppdrag. Jesus utdyper dette I Apostlenes gjerninger 1:8. Dere skal være mine vittner I Jerusalem, altså nære relasjoner, Judea, eget folkeslag, etnisk nært, Samaria, geografisk nært, etnisk fjernt som innvandrerne blant oss, og helt til jordens ende. Men det ble ikke fart på misjon før Den hellige ånd kom på banen. Han kaller jeg misjonsadministratoren. Han tillot forfølgelse blant de troende i Jerusalem. Slik ble de troende spredd, og de kom til ulike steder utenfor Israel og dannet nye fellesskap og menigheter. Noen kom til Antiokia. Byen heter nå Antakya og ligger i det sørlige Tyrkia på grensen til Syria. Dette kan vi lese om i Apostlenes gjerninger 11 og 13. Det er her disiplene, altså de kristne, de troende, for første gang ble kalt kristne. Det gikk rykter i Jerusalem om at ikke-jøder også hadde blitt kristne. Det var blitt en multietnisk fellesskap der. Det kan vi se av navnene som er nevnt i kapittel 13, vers 1. Var dette bra? Barnabas ble sendt fra Jerusalem for å sjekke om hva som foregikk. Det står han ble glad da han så at en mengde mennesker ble vunnet for Herren. Men de trengte opplæring, tenkte han, og derfor sendte han bud etter Paulus. Han visste antagelig at han var en god lærer, og de blei der sammen i Antiokia i minst et år. Jeg tror nok de hadde et herlig fellesskap sammen der. Men hva skjer så? Apostlenes gjerninger 13.2. En gang da de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd, ta ut Barnabas og Paulus for meg, så jeg kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise. Lot dem reise, står det. Kanskje var det ikke med veldig stor glede. De hadde jo hatt det så fint. De hadde hatt så gode ledere. De hadde så godt et fellesskap. Og nå skulle disse reise fra oss. Hvordan skulle det nå gå med menigheten? Men Den hellige ånd, misjonsadministratoren, hadde talt, og de dro. Dette er misjon. Stadig videre med det gode budskapet, utsendt fra en menighet. Etter lang reise kom de tilbake og fortalte om det Gud hadde brukt dem til. Hele menigheten var med i oppdraget, i stafetten til nye folkeslag. Og så vet vi noe om hvordan det gikk videre. Det gode budskapet ble spredd rundt Middelhavet. Ifølge brevet til romerne planla Paulus å reise til Spania. Vi vet egentlig ikke om han kom dit, men det gode budskapet ble spredd videre. Like til jordens ender var befalingen. På 400-tallet nådde det Irland fra Gallia, det nåværende Frankrike. Og deretter ble irske og skotske keltiske munker på 800-tallet kalt til å reise til Norge med det glade budskapet. Stafetten gikk videre, men det hadde tatt lang tid. Og nå vil jeg si litt om våre historiske og misjonsrøtter. Vi er en menighet i Nordmisjon som ble etablert i 2001 av to misjonsorganisasjoner. Indre Misjonsselskapet, som ble stiftet i 1868, og Reiner Hans Nilsen Hauge og haugianerne, som jo virket i Norge, som sine røtter. Altså Indre Misjon. Den andre, Santalmisjonen, ble stiftet i 1867 med Lars Olsen Skrefsrud som grunnlegger. og pionermisjonær for santalfolket i India. Altså det vi kaller ytre misjon. Men den misjonen hadde en trang fødsel. Skrefsrud kom fra et fattig hjem nord for Lillehammer, akkurat der Lysgårdsbakken ligger i dag. I sin ungdom ble han kriminell og havnet etter hvert på botsfengselet i Oslo i 3 år. Her møtte Gud han. Han ble radikalt frelst, men fikk samtidig et meget sterkt kall til å bli misjonær for å spre nådebudskapet han selv hadde opplevd så radikalt. På den tiden, i 1861, var det bare ett misjonsselskap i Norge. Det var NMS, altså det vi kaller misjonsselskapet, den gang som nå med hovedkontor i Stavanger. Han søkte om å bli antatt som misjonær, men fikk et bryskt avslag. Og de hadde da besluttet, anse hovedstyrets avslag som Guds stemme til deg, at han ikke kan bruke deg på misjonsmarken, og ta det som en straff fra ham for din synd. Tenk også på apostelens formaning, enhver bli i det kall hvor herved han ble kalt, og la det lede deg til ydmykhet, at du ikke attrår noen høyere enn den stand hvor i Gud har satt deg. Gå du tilbake og vedbli i ditt arbeid som mekaniker. Det var litt av et avslag å få. Men Skrefsrud var så sikker og trygg at det var Gud som hadde kalt ham. Han tok ikke et nei for et nei. Og han dro til Tyskland, der han traff Børresen, som ble en partner senere. Og allerede i 1863 dro han til India og begynte å dele det gode budskapet med santalene. Fra 1867 regner vi santalmisjon etablert, og et stort arbeid for å nå minst 10 millioner santaler var blitt etablert. Det er enda ikke fullført. Men misjonsadministratoren, den hellige ånd, vil videre. Han vil nå alle folkeslag. En mann med navn Ram Chandra Singh, fra Malpahali-stammen, et nabofolkeslag til santalene, var alvorlig syk, men fikk nytt og håp da han hørte evangeliet på santalradioen. Han kom til tro og ble døpt som den første i sin landsby i 1985, og han ble en ivrig evangelist for å nå sin egen stamme. På begynnelsen av 1990-tallet ble den første Malpahari-kirken reist i hans landsby. Og i 2005 ble han vigslet som den første presten. Ser dere hvem som gratulerer ham? Ja, det bildet er litt sånn... Se bare... Kan dere gjette hvem som er... Det er faktisk Olav Garcia de Pressen. Og han fikk bety mye for arbeidet i India. Ja. Men trangen etter å nå hele sin stamme fortsatte. Særlig var han opptatt av at de måtte få evangeliet på sitt eget språk. Tross at han hadde gått bare 7 år på skole, satte han seg ned og håndskrev hele Nytestamentet til Malpahali. Og da vi i misjonen så det, fikk vi bibelselskap i India og Norge på banen. Og i 2010 ble Nytestamentet utgitt i trykt utgave. Det var enda et stammefolk hadde blitt nådd med evangeliet. Men i dag blir Ram Chandra forfulgt av hindu fundamentalister. De truer med å ta livet av ham. I 2012 var det generalforsamling i Nordmisjon. Det året ble det vedtatt en ny strategi for organisasjonen. Overordnet misjon var Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Vi i Nordmisjon var i stor grad blitt stakk med arbeid blant minoritetsstammer. Men vi hadde jo vårt hovedarbeid i Sør-Asia, der verdens største unådde folkeslag bor, nemlig bengalene, som teller ca. 250 millioner mennesker. Hva kunne vi gjøre med det? Vi i internasjonal avdeling tok spørsmålet på største alvor og samlet oss til bønn hjemme hos Anne Birgitta, som var leder av avdelingen før hun selv ble generalsekretær. Og etter lang tid i bønn, soaking som vi sa, noen lå på gulvet og ba. Og når vi var ferdig med bønnestunden, så samtalte vi om det vi hadde fått under bønnen. En hadde fått en visjon av en ellipse. Til nå kunne misjonen best beskrives som en sirkel med sentrum i Norge. Nå skulle den ha to sentre, to brennpunkter. Denne visjonen førte til etableringen av Asiabasen, som vi i Storsalen jo støtter. Geografisk pekte Bangladesh seg naturlig ut som det andre sentrum. I 2013 godkjente landsstyret strategiplanene for Asiabasen. Arbeidet skulle ledes av folk fra regionen Sør-Asia i samarbeid med vestlige utsendinger. Men vi slet et par år før rette ledere kom på plass. Skoleåret 2013-14 hadde det indiske ekteparet Gladstone og Priya med sine to barn gått på gåutsenteret i Hurdal. Og vi opplevde at de var sendt som en gave fra Gud til oss. Fra høsten 2015 ble det første Asiabaseteamet samlet til strategiplanlegging. Resten er historie, som det heter. Og Storsalen har valgt Asiabasen som misjonsprosjekt. Nå vil jeg til slutt si litt grann, kort, veldig kort, om hovedpunktene i Asiabasesatsingen. Og det begynte i 2016 med bønnekonferanser, bønnemobilisering for Bangladesh, India, Nepal og Bhutan, og med store og små konferanser, tverrkirkelig forsoning, følte dette faktisk til. For her møttes folk fra katolsk bakgrunn, fra pinsevenn bakgrunn. Mange hadde kanskje sittet med noen misforståelser og hatt negative tanker mot de andre. Og så ble det forsoning også gjennom denne bønnesatsingen. Neste bilde. Det andre satsningsområdet var Kristus-sentrert disippeltrening. 10 dagers intensive kurs. Og her er det Priya som leder en sånn sesjon. Og vi har hatt 150 mellomledere, vil jeg si, godt voksne, med på sånne kurs i de siste årene. Og neste bilde, en som har deltatt, er Prodi Pembrom, 24 år, master i zoologi. Og han sier, programmet har hjulpet meg til å forstå forskjellen på å kjenne Gud og ha kunnskap om han. Jeg har fått trene på å lytte til Guds stemme, ikke bare komme med alle mine bønner. Og neste bilde. Dhaka Youth Fellowship. Hver søndag så samles da ungdommer, og veldig mange av de har da gått på Martin Luther College, og blitt inspirert og blitt bevart I troen I denne storbyen. Da kan vi ta neste. Ja, det vi kaller Emerge X relativt nytt. Priya var her I høst, I august, og snakket en god del om det. Det på en måte en spin-off av Dhaka Youth Fellowship, og det graduates som vil ta det de har lært videre hjem til sine landsbyer. Og det da et mentorprogram som går over ett år, fire samlinger I året og fem dagers samlinger. Og neste bilde. Men det viktigste som foregår I Asiabasen nå agenda 1. Agenda 1 en prosess som går over to år. Vi samler kristne fra ulike kirkesamfunn til læringsfellesskap. Vi har fire samlinger over to dager med seks måneders mellomrom. Sammen bygger vi relasjon opp til Gud, vår far, og vi styrker fellesskapet inn til våre brødre og søstre som en del av Guds familie, og vi lærer hvordan vi kan følge Jesus eksempel ut I det og gå ut med ordet. Neste bilde. Og de læringsfellesskapene veldig praktiske, og de møtes på tvers av kirkesamfunn, språk og kultur. Og vi ser også at når de samles sånn, så det jo da fra mange forskjellige menigheter og sammenhenger, kanskje 15-20 stykker forskjellige, og da kommer det en 4-5 fra hver menighet og med på dette, og så planlegger hver menighet hva de vil gjøre I sin menighet til neste samling. Og før de reiser hjem, så blir hver gruppe bedt for. På det bildet her så ser vi at det en gruppe fra Frelsesarmeen som blir bedt for. Og siste bilde. Og det som veldig gledelig, og som vi ser, at det nå I det siste det blitt mange MBB-ere, Muslim Background Believers, som vi kaller dem. Din far jobber veldig med. Nei, din sviger. Svigerfar. Og det jo veldig flott da, at de kommer og blir med på disse læringsfellesskapene. Og da opplever vi at noe av det som var målet med Asiabasen, og de har noen nye folkeslag, og særlig bengalene, har gått I oppfyllelse. Men det et stort arbeid som står igjen. Men jeg tenker, utfordringen til oss I dag som menighet, å gjøre som menigheten I Antiokia, og bruke tid I bønn, og lytte og prøve å forstå når den hellige ånd taler til oss. Så la oss ta bitte litt av stund nå, og søke Herren om.